Droši vien ir cilvēku grupa, kas nevar bez tā,
jā.
Ka vajag darīt un palīdzēt. Un tie arī darbojās. Bet tā cilvēcība vienmēr nāk blakus visiem tiem braucieniem vienmēr, un tas dod spēku. Un tā diezus un darboties. Jau.
Sējas pagasta lauksaimnieku ģimene Normunds un Klaida Kalniņa kopš kara sākuma aktīvi organizē dažādus palīdzības sūtījumus Ukrainas iedzīvotājiem un armijai. Tostarp no Latvijas turp transportētas jau vairāk nekā 100 dažādas ziedotās automašīnas, kuras karavīri var izmantot darbam frontē.
Atskatoties, liekas, tad tas sākuma posms bija tāds, nu, kad asins visiem vārījās un durrā, un mēs tagad visiem parādīsim, ātri visu šito nobeigsim, visi ātri beigsies, jā. Tad tas vilnis tā kā iet lejā mazliet gāja, un tad jau tā kā bija sajūta, ka ir pieredums, un, bet šobrīd jau ir, nu, tiksim, man personīgi ir tiešām sajūta, ka nu, tas karš mēs visi jāpiedalāmies visu laiku, tikai mums tā fronta dikti tālu.
Mēs esam saistīti.
Mēs esam tik ļoti saistīti, ka nu, mēs vienkārši karojam, bet citādākā veidā. Kaut vai to katru sīkam, nu, tas emocionālais, nu, tiešām ir sajūta, ka katra tā svece varbūt kādam ir ļoti izšķiroša, vai gaļas konzervas, vai kas tas tur ir, un cerība, ka viņš nonāks tur, kur viņam jānonāk.
Klaida un Normunds atzīst, ka pagājušajā gadā teju nav sanācis darboties saimniecībā, un šogad viņi vairāk atgriezušies arī savā ikdienā. Taču laiku pa laikam dodas uz Ukrainu un runājot par atbalstītāju aktivitāti, secina, ka izveidojusies stabila tuvējo zemnieku, kaimiņu un citu aktīvistu kopiena, kuriem tā kļuvusi par dzīves sastāvdaļu.
Nu, cilvēki pārdomāja, pārskatīja savu saimniecību un ko atrada. To pirmajā gadā atdevu, un tagad vairāk vai mazāk tie, kas nu, pirmkārt grib un otrkārt var regulāri kaut kā piedalīties. Bet tas ir tāds paradoks, to jau daudz stāst, kas kaut kādā labdarība nodarbojās, kad nu, nokārto vienu to partiju, tad nu, liekas, kur tad vēl radīsies tie ziedojumi. Un noteikti tā, tikko tu aizbrauc, tu jau brauc apakaļ, atkal ir tas, ir šitas, ir mašīnas, ir ģenerātori, ko tik visu mēnesi cilvēki. Bet man prieks, ka izdevās uztaisīt tādu vietu, kur var cilvēki iegūt šo informāciju un ka tas viņam vajadzīgs. Tas arī rada tādu cieņu un attieksmi vienam pret otru un, kā var redzēt, mūstenī grupā. Tad ir tādi ļoti cilvēcīgi ar atsevišķām daļām kontakti izveidojušies, tā kā sākumā likās grūti, kādi mēs brāļi, bet tagad tas tā dabīgi, tagad sauguši kopā.
Regulāri vedot palīdzības mašīnas uz Ukrainu, Normunds novērojas arī zemnieku un pārvadātāju protestus uz Polijas robežas, bet vieglo mašīnu satiksme netika bloķēta un šo palīdzības kravu nogādāšanu tas būtiski nekavē. Eiropas lauksaimnieku protestu prasības ietver arī pārprodukcijas risku novēršanu, ko rada ar muitu neapliekamais pārtikas imports no Ukrainas. Klaida un Normunds pamatā saimnieko piena sektorā un atzīst, ka pat laba netrūkst izaicinājumu nozarē, īpaši birokrātijas dēļ. Tāpēc Latvijas zemnieku protestu viņi atbalsta. Savukārt Ukrainas klātbūtni tirgu uzskata par pašsaprotamu nākotni.
Šobrīd daļa kara iespējams, ka meklē īsāks ceļus, kur ātrāk tos grāvotus pārdot. Ne vispār Ukrainas produkcija, un ātrāk tik pie naudas, tāpēc tādī vietējā tirgu ir lielāks spriedze. Bet kopumā, ja skatās ilgtermiņā, es domāju, ka tas viss izlīdzināsies, un tie graudi atkal ies, kur viņi tur gāja uz Āfriku vai kur viņi tur iepriekš gājuši, un nevajadzētu tai būt problēmai. Nē, nu tas sakas būs, bet no otras puses skatīties, tad neņemam Eiropas Savienībā Ukrainu, vai vispār tāds jautājums pastāv. Un kā tad ir, tad viņi būs tāpatās kā mums ar hektāru maksājumiem, kad ir Rietumu Eiropas maksājumi un Austrumu Eiropas, nu, Latvijas. Nu, tad tāpat rīkosimies ar Ukrainu. Nu, viņi jau tā šobrīd smagi viņiem
nes
par mums visiem, jā. Jo, es domāju, drīzāk nevis jāakcentējās uz to problēmu, bet jāakcentējās uz risinājumu, jāsaprot. Krievija ir milzīgs procents pasaulē kviešu ražošanā. Ja noblaķē Krievijas graudus, tad varbūt tie Ukrainas graudi pat izglāba situāciju.
Vaicāti vēl par nākotni un to, cik ilgi karš Ukrainā varētu turpināties, Klaida un Normunds atzīst, ka īpaši par to nedomā, bet vienkārši turpina ar savām iespējām un metodēm palīdzēt Ukrainai un ir pateicīgi par stabilo atbalsta grupu, kas ar to šeit Latvijā nodarbojas arī pēc diviem kara gadiem.
Nu, tā ir kustībā, jā, un tu piedalies. Tie pats rakā ir sēdēt un gaidīt, nu, kas būs, nekas nebūs. Būs tas, ko mēs izdarīsim. Man tā dzīve dalās pirms kara un pēc. Liekas, ka milzīgs attālums starp tiem abiem posmiem ir. Jo tā dzīve būtiski jau neizmainījās, bet izmainījās attieksme, sapratne un redzējums kaut kādām lietām. tīri globāli. Dzīvojām tā kā Dieva ausī, sapņojām par NATO, sapņojām par Eiropas Savienību, saņēmām subsīdijas, saņēmām atbalstu, attīstību. Likās viss tik skaisti un rožaini. Nu, tā jau nenotiek dzīvē. Nav tā, ka visu laiku to ir kalnā. Un tas brīdis pienāca un svarīgi ir saprast, tagad izdarīt pareizos secinājumus. Es domāju, ka viss būs ļoti labi.
Sinti Ambote, Latvijas Radio.